Háttvirtur níundi þingmaður Norðaustu kjördæmis Bjarkey Gunnarsdóttir veitir andsvar.
Já, virðulegi forseti, langar aðeins að eiga orðastað hérna við þingmanninn. Kom inn á það sem hann var hér að ræða og að því hér hefur mikið verið talað með mitt kannski forgangsröðun og leiðir að markmiðum og öðru slíku. Að þá hefur það komið fram í fjölmiðla umræðu og víðar að þetta er akkurat munurinn kannski á hægri stjórn og vinstri stjórn sem hefur verið að birtast í forgangsröðun bæði hér fyrir fjáraukann og eins kannski það sem að er að birtast í fjárlögum. En af því að hér var komið inn á desember uppbót að þá sýnist mér núverandi ríkisstjórn vera svolítið að vísa þessu yfir á fyrirverandi ríkisstjórn, að hún hefði bara ekki áætla fyrir þessu. Það er nú svona eins og með margt annað í hagkerfinu að það eru gerðar áætlana miða við þær tölur sem að liggja fyrir og núverandi ríkisstjórn er jú að gera það með sínu fjárlega frumvarpi og sem á þessu fjárauka frumvarpi. Þannig að það er meiris ekki rétt eftir haft, minnstakosti eða rétt sagt hér, það sem vitnað er í félagsmálaráðherra í fjölmiðlum í dag þegar hún talar prósentur atvinnuleysis. En hún tekur fram að hún hafi farið með minnisblað fyrir ríkisstjórn og að fjárlaganefnd sé upplýst það. Við höfum rætt þetta aðeins inn í fjárlaganefnd. Nú það virðist ekki vera vilji meirihlutans að leggja þetta fram. Ég vona að það tekur undir með þingmannum að það verði gert á milli umræðina. En mér langaði aðeins að velta því upp hér með þingmanninu hvort að hann sé sammála meiri því að það eru hér 300 milljónir sem hafa verið lagðar inn og tínt saman og meðal annars úr atvinnuleysistryggingasjóði að það sé úr námeiri vinnandi vegur og búin til sjóður í menntamálaráðuneytinu, hvort að hann er ekki sammála því að það hefur verið tilvalið meðal annars að nýta þá og forgangsraða í þá og akkurat þessara desember uppbótar.
Guðbjartur Hannesson, háttvirtur